Velkommen tilbake til Kilden. For deg som følger med her, og også for deg som kanskje er innom for første gang. Velkommen i Jesu navn. Vi skal begynne det hele med å be til Herren om velsignelse over den stunden vi skal ha sammen her nå om ordet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du ved din Hellige Ånd kan levendegjøre ordet for oss. Det var det du så gjerne ville for hvert eneste menneske. Og så vil du det for oss som nå hører og ser. Velsign ditt eget ord for ditt navns skyld. Amen. Denne gangen så er det en overskrift som lyder slik: Alt av nåde, alt i Kristus. Og det er fra Johannes 3, vers 1-10. Det er jo en velkjent tekst ifra ordet, og med rådsherren Nikodemus som kommer til Jesus om natten med en urolig sjel for å prøve å finne et svar på det som uroer han. Og da står det sånn i Jesu navn fra det første verset der: Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. For ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham. Han mente å ha greie på dette her altså. Jesus tar jo ganske snart det ifra ham da. Jesus svarte og sa til ham: Sannelig sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født? Jesus svarte: Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suse, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Nikodemus svarte og sa til ham: Hvordan kan dette skje? Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer og vet ikke dette. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer, leser vi det første verset. Slik begynner denne teksten. Det var ikke hvem som helst i åndelig forstand dette altså. Han var en Israels lærer. Altså en som hadde åndelig myndighet til å forkynne for Israel Guds veier. Altså en mann høyt på strå i samfunnet, og det som er følge av hans kunnskap i Guds ord, men i virkeligheten uvitende om de mest grunnleggende ting, ser vi, noe som åpenbares i møte med Jesus. Vi avsløres alltid i møte med Jesus, han som i egen person er selve sannheten. Han stiller de mest naive spørsmål i forbindelse med dette som heter gjenfødelsen, Nikodemus. Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født? Han tenker rent menneskelig om det, rent kjødelig. Han tenker ikke at han nå har med et åndelig rike å gjøre. Det burde han jo gjøre etter å ha studert Guds ord hele livet, fra barnsben av. Han forsto ikke dette for så vidt enkle. At når hele mennesket ble drevet ut av Eden, Guds rike og Guds samfunn på grunn av sin åndelige tilstand, så måtte jo også alt bli nytt om man noen gang skulle kunne vende tilbake dit, ikke sant? Det var ikke noe som kunne bli igjen og bygges videre på. Det kunne ikke bare repareres altså. Da kunne det jo ha blitt innenfor til det hele var gjenopprettet, vet du. Men det var den helliggjørelseslære som var, altså i anførselstegn, som var rådende i Israel den gang. I et samarbeid mellom Gud og synderen så ble helligheten gradvis gjenopprettet. De ble mer og mer hellige. Og det er ikke så mye ulik den helliggjørelseslære vi ofte står overfor i kristenheten i dag også, ikke sant? La meg bare spørre deg, hvordan kan du det hele tatt komme på den tanke at du skal kunne ha samfunn med Gud, om du ikke for ham er tvers igjennom hellig? Det er ingen synd som kan møte Gud. All synd som møter Gud blir slått ned på. Hvordan kan du da leve med Gud, om du ikke er ren og hellig tvers igjennom? Altså må det nødvendigvis være tale om en helt annen form for helliggjørelse enn dette. Ja, den som er gitt deg, Jesus Kristus, som apostelen skriver i 1. Korinter 1,30. En gave gitt deg i Jesus Kristus. Du er helliggjort i ham, som han sier i Johannes 17 i sin såkalte yppersteprestelige bønn til sin far. Jeg helliger meg for dem, for at de, altså ved det, skal være hellighet i sannhet. Altså Jesu hellighet vi skal få regne med her. Når det i det hele tatt er tale om vår person i denne sammenheng, så må du lese hva Paulus skriver til Galaterne i Galaterne 4,19. Altså disse som ventet seg til lovgjerninger og ville gjøre seg mer åndelige og hellige enn de var ved troen på Jesus. Der skriver han, mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, og så kommer dette, det skal du merke deg, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Det er ikke du som ved lovbud og regler skal opparbeide noen slags hellighet i deg, altså, men at Jesus vinner skikkelse. Og det kan jo bare skje der hvor ditt eget går til grunne i møte med det fullkomne, og skaper et sant behov for ham. Altså, den som helliggjøres, han lever jo i en sannhetserkjennelse, og da lever han også i en synserkjennelse. Det er ikke noe av mitt eget som kan møte den hellige. Altså må jeg ha Jesus, og jeg må alltid Jesus. Som Jesus også peker på i teksten her, det som er født av kjødet er kjød, kan ikke bli noe annet. Og det som er født av ånden er ånd. Og her skrives altså ånden med stor Å. Det er altså den hellige ånd jeg taler om. Så er det de som vil være så evangeliske at de går så langt i dette at de hevder at verden allerede er gjenfødt ved Kristus. De trenger altså bare å få det forkynt. Men om så var tilfellet, da trengtes jo ikke noen individuell gjenfødelse. Og om denne verdens mennesker allerede hadde del i gjenfødelsen i sin verdslige og uomvendte tilstand, ja, da kunne de jo se Guds rike. Jesus sier jo det her. Du må være født på ny for å kunne se Guds rike. Men det er jo ganske så klart at det kan de ikke. Det er også enhver sann gjenfødt kristens erfaring at før den hellige ånd åpenbarte ord om Jesus for mitt hjerte, da så jeg ikke Guds rike, men da famlet jeg i blinde. Jeg var i den tilstand Paulus beskriver i 1. Korinter 2, vers 14, men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis. Et sjelelig menneske forklares som et menneske som bare har sjel, men ikke Guds ånd. Det henvises der til Judas 1, vers 19, hvor han skriver, disse er det som skaper splittelse. De er sjelelige mennesker som ikke har ånden. Som ikke har ånden. Hvordan kan man da finne på å kalle disse for gjenfødte mennesker? Som et barn hører skriften, så er dette ganske så like til. Men vi mennesker er dyktige i dette å konstruere åndelige finurligheter. Det ser vi ikke minst i alle de ikke-kristne religioner, og også i de mange retninger innenfor kristenheten. Det er ofte spesielle finurligheter i ordet som skiller oss. Dette er en av dem som nettopp virker splittelse, som apostelen Judas pekte på i sitt brev. Fordi de ikke har ånden, så finner de på ting ut fra sin egen fornuft og forstand. Det kan ha forskjellige årsaker dette, det kan til og med ha edle årsaker. Det er ikke alltid at disse menneskene vil noe vondt med det. Så for eksempel at man ønsker å gjøre den smale vei og den trange port videre av omsorg og kjærlighet for enkelte, til enkelte mennesker man gjerne vil se på vei til himmelen, og ikke på vei til en evig fortapelse. Eller man vil ikke selv bære anstøtet ved å forkynne den smale vei og den trange port. Et budskap som bærer i seg nødvendigheten av omvendelse, tro og gjenfødelse. Jesus sier i vers 5 her i teksten, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Vann og ånd vil ifølge pålitelige utleggere av Guds ord si ordet og ånden. Vil man anvende det på dåpen, så har jo også vannet i dåpen. Ikke noen vesentlig betydning. Men har det bare i den grad ordet lyder med. Ordet her, budskapet om soningen og frelsen i Jesus Kristus. Du kan jo også merke deg i denne sammenheng hva apostelen forkynner i Romerne 10, vers 13-17. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men så kommer det. Men hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Ja, det er jo et betimelig spørsmål, ikke sant? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører. Og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Paulus han bruker et uttrykk i 2. Korinti 11, vers 3, hvor han gir uttrykk for at han frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanke bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. Den enkle og rene troskap. Merk deg nøye det uttrykket. Og vokte altså for det jeg vil kalle åndelige finurligheter. Det finnes utallig av dem der ute, og de tjener gjerne ikke til annet enn at de forvirrer de enkle. Gjør deg selv høy på pæra, for å bruke et folkelig uttrykk, fordi du ser mer og dypere enn de fleste andre, liksom. Og til syvende og sist skaper splittelse i Guds menighet. Hvis du mener å ha ånden og dermed åndelig teft, spør da deg selv om ikke dette er farlig. Mennesker som først har blitt grepet av slike ting, synes nærmest umulig å overbevise om noe annet. Det er som om det ikke er de som holder fast på dette, men dette som holder fast på dem. Det er ofte noe Satan bruker til å binde dem fast, og hindre at de får se inn i den fullkomne frihet i Jesus Kristus. Vi er ikke alltid så klare vi mennesker på det at vi har med åndelige riker å gjøre. Åndsmakter som er langt sterkere enn oss. Forførende åndsmakter. Mange vil jo innvende, det vet vi jo, at det er tilveiebrakt en evig rettferdighet for oss i Kristus, men at det kreves omvendelse, tro og gjenfødelse for å få del i denne rettferdighet, det vil si frelse, det er da lovisk forkynnelse, vil jeg si. Nei. Leser vi ikke i Romerne 10 blant annet hvordan dette går til? Det er noe Gud virker ved sitt ord og ved sin ånd. Hvordan omvender Gud et menneske, det vil si vender det bort fra det håp det har i seg selv? Jo, ved at han gjennom sannhetens ord fjerner og smuldrer opp den plattform et menneske mener seg å kunne bestå ved. Man mener seg altså eie noe som duger her. Og så kommer da Guds ord ved ånden, og så plukker jeg dette bort, til du til slutt ikke har noe å stå på, ikke noe som fungerer. Når dette begynner å briste, så begynner nemlig et menneske å se seg om etter en plattform annen steds. Finnes det da noen redning? Da kan Herren begynne å åpenbare sin frelse for det mennesket. Det skjer altså ikke ved noen moralsk forbedring dette, altså, men tvert imot at det går opp for en, at jeg har ikke noen moral som kan bestå for den hellige. Jeg har ikke det. Han med øyne som ildsluer, som det heter i Daniel 10 og vers 6. Slik skjer omvendelsen, slik kommer troen, slik skjer gjenfødelsen, ved ordet og ånden. Det er en Guds gave som en følge av den kjærlighet han alltid har hatt til deg. Ikke på grunn av noe ved deg, men ene alene fordi han er kjærlighet. Det er ord om korset du trenger, min venn. Ord om korset igjen og igjen. Syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld. Amen. Ja, Herre, velsigne ordet for oss. La det få nå inn til hjerte og samvittighet, og send det for at vi skal drives ut i friheten, at vi skal få se hva du har gjort ferdig for oss. Herre Jesus, ikke la oss gå oss bort i all slags ting som vi kommer på selv og som mennesker har tenkt ut, men at vi må få eie denne enkle tro. For ditt dyrebare navns skyld ber vi deg om det. Takk at du virker der ved din hellige ånd, langt utover det vi forstår og ber deg om, og er i stand til å se. Amen.